Прывітанне, у студыі Алена Ціхановіч. Сёння размова на старонкамі кнігі ўспамінаў ветэрана нашага радыё Галіны Руднік «Птушкі пералётныя». Радыё «Свабода» яна аддала больш як 40 гадоў. А незадоўга да свайго 80-годзя навучылася працаваць на кампутары і напісала ўспаміны свайго жыцця. Жыцця, якое заўсёды кідала ёй выклік, пачынаючы ад самага дзяцінства, што прыйшлося перажыць з кляймом «дачкі ворага народа». Вайна для яе пачалася ў адной еўрапейскай сталіцы – Менску, а закончылася ў іншай – Берліне. І тут, і там пад бомбамі. У гэтым жыцці ёй прыходзілася спадзявацца толькі на свае сілы, будучы апорай іншым. Гэта яна выратавала жыццё паэтцы Наталі Арсеньевай. Гэта ёй даверу замест сябе кіраваць царкоўным хорам Мікола Равенскі. Гэта яна пазнаёміла ў Нью-Йорку бацьку Данчыка Юлю і Паула. Гэта яе на працу ў беларускую свабоду рэкамендаваў прэзідэнт БНР Мікола Абрамчык. Ну і прызнаюся, што мне выпаў гонар працаваць над кнігай успамінаў разам з Галінай. Я званю ёй у Мюнхен, там яна пачынала працу на радыё і там засталася жыць па выхадзе на пенсію. Добры дзень, Галіна.
Добры дзень.
Ведаю, што вы адзіная з аўтараў нашай бібліятэкі, ад каго чытачы запатрабавалі перакладу, у прыватнасці на ангельскую. Перакладайце.
Так. Перекладаю. Іде досить повольно, але сподіваюся, що все-таки доведу до кінця.
Хто буде читачом гэтага вашого ангельського варіанта?
О, гэта я не ведаю, не могу просто сказати. Ну, шмат ясно, першим чином мої знайомі, які не ведуть білоруської мови, ды навіть мої діти, яны по-білоруску не так добре читають, а внуки тим більше, внуки говорять тільки по-ангельську. Так що я думаю, що читачі знайдуться.
Галіна, не ведаю, як у вас, а ось у мене таке відчування, що ваше життя ніколи не перетвориться у таку тихую затоку, яно завсюди таке драматично нечакане. Ось тепер нам прийдеться успомніть, чому не змогла відбитися презентація гэтай книги успамінаў у Беларусі. Рихтувалися місце зустрічі, ви купили білет, а ось білоруське посольство у Берліні вам не дало візу.
Так, я була вельми розчарована, бо заплатили 100 евро посольству білоруському, білет на самоліт коштував 300 евро, і ще треба було внести невелику суму туристичному агентству. А після презентації книжки у Менску я збиралася відшукати могилку свого діда у Менску на військових могилках, а тоді думала поїхати у Бобруйск, мій рідний город, там наведати який-небудь дитячий притулок або дитячий шпіталь і ахвяровати певну суму грошей з нагоди виходу моєї книжки. У туристичному агентстві так само був перепалох. І не казали, що такого випадку у них ще не було, каб відмовили у візі. Документи були у порядку, здымки прикладені, гроші заплачені. А чому відмовили? Не говорить. І вони дали мені номер телефону білоруського посольства у Берліні і сказали, що як ви самі туди потелефонуєте, вам назовуть причину. Я потелефонувала. Отказ був такий. Ми оставляємо за собою право не називати причину. Ось і все.
Ну, шкода, що ось гэты такі цудоўны сценар, які ми разом з вами намалявалі, не здійснюся. Але мені здається, що таке подозроне ставлення до земляков мігрантів, особливо тих, хто адышоў у часі війни, ці под конец війни, у більшості постсоветських країн уже давно помінялося на спокійне цвярозе.
Конечно.
Тим більш, що ставить у вину вам тады дзяўчынцы. І все ж давайте згадаємо обставини, які вигнали вас з Менску.
Ну что ж, коли началась война, мне было 11 год. А коли мы покидали Менск, это было 3 года позднее. Ясно, что все важные проблемы решала моя тетка Барбара Вержбалович. На початку войны, треба памятать, Сталин заявил на весь свет, что все те, что живут под немецкой оккупацией, это здрадники родимы и коллаборанты. А евакуації ж ніякої не було, як я вже розказувала. Тітка працювала у оперному театрі. І сподіватися на нечто добре з приходом Червоної армії було тяжко. А пасля таго Менск пачалі знову бомбіць. Горад быў запоўнены адступаючымі фронтавікамі. Па хатах шныралі п'яныя вайскоўцы, адбіралі ўсё, што ім трапляло пад руку. І цётка Барбара вырашыла паспрабаваць дабрацца да ейнага брата ў Беластоку. Спадзявалася, што можа пераседзім там, перачакаем, а тым часам нешта зменіцца, і мы вернемся назад у Менск. Да Беластоку мы дабраліся, але немцы не дазволілі нам там застацца і пагналі нас у Берлін. А адтуль дарогі назад у Менск ўжо не было.
Галіна, вернемся да загалоўка. Надпіс «Птушкі пералётныя» я знайшла на адваротным баку фатаграфіі з вашага архіву. Вы з цёткай Барбарай сыходзіце з трапу самалёту, што вярнуў вас з Амерыкі ў Еўропу. Чаму вам не прыглянуўся іншы варыянт? Дачка Сталіна выбрала мой голас. Вось тэарэтычна, калі б гэта, скажам, кніга ў перакладзе была, яна б на Захадзе магла добра прадавацца.
Так, магчыма. Але той факт, что я прочитала две книжки Светланы Сталиной на хвалях «Радио Свобода», не было вельми важной подеей в моем житті. Это займая только один абзац у моей книжцы. Але это не было головной причиной. Я лечу, что згадка Сталина, які спричинил стольки гора нашей семьи и всей краине, згадка Сталіна ўсё роўна ў якім кантэксце, на вокладцы маёй кніжкі, была б вялікай зневагай тых дарагіх мне асобаў, якіх я пішу ў сваёй кніжцы. Мая мама, тётка Барбара, мой дзядок і Янечка Кахановская.
Я нагадаю, што мы працягваем размову з Галінай Руднік на старонкамі кнігі яе ўспамінаў «Птушкі пералётныя», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Галіна, вы сваю кнігу прысвяцілі сынам Александру і Юрыю. Уласна, да напісання кнігі вас падштурхнулі не толькі мои калегі са свабоды, але і вашы дзеці. Што б вы сказалі тым, хто мае за сабой шмат перажытага, але пісаць не адважваецца, саромеецца, думае, ад, каму гэта патрэбна?
Я лічу, што вельмі шкада, што мала хто адважваецца апісаць сваё жыццё, а гэта неабходна якраз нам, беларусам. Вось, напрыклад, мой сябра рускі, ён родам з Таганрогу. Ён часу расказвае, як у 30-х гадах ён з бабуляй хадзіў на вялікдзень у царкву свяціць яйкі, пасхі і гэтак далей. Ён не ведае, напрыклад, што такое жакт. Ягоная сям'я з 4 асобаў да самай вайны жыла ў сопскай вялікай хаце без ніякіх квартырантаў. А ў Менску все было иначе. Так выглядая, что, может, Беларусь того часу была уже ближе до коммунизму, чи что? Я лечу, что чем больше мы будем писать про те жахи, какие нам пришлось пережить, тем больше, может, шансов, что эти жахи снова не повторятся.
Ну, я думаю, Галіна, і не толькі пра жахі, таксама, а ўвогуле пра захаваць усе тыя дэталі таго жыцця, як пражылі яго людзі, не толькі жахамі, але з некімі радасцямі.
Так, конечно, конечно.
У прынцыпе, можна пагадзіцца, рашыцца на мемуары няпроста, гэта як расхінуць пры святле заслоны, ўсё жыццё аддаць на ўсеагульны разгляд. Ось як ацанілі вашу публікацыю тыя жывых, каго вы згадалі ў кнізе, або гі?
Вы ведаеце, не было ніводнага негатыўнага водгуку. І на вялікі жаль, я не чула ніякай крытыкі. Мне просто непрыемна. Я спадзявалася, што можа нешта нават у газеце «Беларус», што выходзіць у Нью-Йорку, была рэцэнзія. Всё толькі пазітыўнае. Можа, у вас якія ёсць крытычныя водгукі? Я б вельмі хацела з імі пазнаёміцца.
Ну, я магу згадаць хіба тое, што слухачкі старэйшага пакалення званілі нам на раду і гаварылі, што яны плакалі, слухаючы вашы ўспаміны. Я, Галіна, хачу успомніць яшчэ адну нітку, чырвоную нітку вашай кнігі. Гэта гісторыя вашага знаёмства і сяброўства з сям'ёй Кахановскіх, Андрусышыных. Яно цягнецца ўжо больш як паўвеку. Пасля таго, як выйшла кніжка, як вам споўнілася 80 гадоў, у вашай даўняй сяброўкі Юліі Андрусішынай, маці Данчыка, здарыўся інсульт, і вы паімчаліся з Мюнхену ў Нью-Йорк выхаджваць яе, хоць яна за вас і маладзейшая. Вось парайце нам, як не губляць сяброў, нават жывучы на розных кантынентах?
Вы ведаеце, нас аб'ядноўваюць супольныя перажыванні. Мы разам пакутвалі пад савецкай уладай, галадалі падчас вайны, разам скіталіся па лагерах для ўцекачоў у Нямеччыне, разам эмігравалі ў Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе пачыналі жыццё не з нуля, а з мінуса, бо мусілі пазычаць грошы на першы пачатак. А пасля паступова станавіліся на ногі і пачыналі нормально жить. Вот я думаю, что такие обставины вельми объединяются, и тому ясно, совесть не губляется и не будет губляться до конца життя.
И апошнее питание. Коли бы у вас был шанс другого выдания, что бы вы изменили у книги, что бы дописали, а что, может быть, замолчали?
Одинное, что пришло мне в голову, я не ведаю, чому я не вспомнила еще одну книжку у своей книги. Я вам про ее расскажу. У канцы 60-х гадоў у італьянскім выдавецтве, здаецца, Фельтрінелі, выйшла кніжка Евгеніі Гінзбург «Крутой маршрут». Евгенія Гінзбург была адданай камуністкай, якую, аднак, таксама саслалі, як і маю маці, і разлучылі з ейным адзіным сынам Васькам, як яна яго называла. Кніжка гэтая была выдадзеная наспех. Амаль у кожным слове былі артаграфічныя памылкі. И русские дикторы на Радио Свобода отмовились читать. Скажут, мы привыкли до добрых, пригожих текстов, мы этого не можем, там столько помылок. Скончилось это тем, что я мусила читать эту книжку перед микрофоном, глотала транквилайзеры и обливалась слезами. Тем часом сын Евгений Гинзбург, Васька, вырос и стал ведомым русским письменником. Это Василий Аксенов. І вось падчас перастройкі ён адшукаў мяне ў Мюнхене і спрэзентаваў мне грамадны букет чырвоных ружаў. Сказаў, гэта ад мамы за маршрут.
Ну, вось такой дэталлю, такой гісторыі, якая яшчэ не ўвайшла ў кнігу ўспамінаў, мы закончым гутарку з Галінай Руднік пра кнігу «Птушкі пералётныя». Я нагадаю, што цэлае лета мы здымаем з паліцы кнігі з серыі «Бібліятэка Свабоды», якая адзначае сваё дзесяцігоддзе. Кнігі існуюць не толькі на паперы, іх можна знайсці ў электронным выглядзе на сайце «Свабода.орг». Чытайце кнігу «Жыцця Галіны Руднік. Падзеі 20-га стагоддзя, знітаваныя лёсамі выдатных людзей».